til Radio 4.
Velkommen til et sammendrag med Kraniebrud.
Du skal ørerne godt med dig i dag. For det, vi skal tale om nu, det kan du i hvert fald ikke se. Det skal handle om noget af det usynlige, vi omgiver os med, og som alligevel har stor indvirkning på vores liv. Tag for eksempel din mobiltelefon. Den er du sikkert ganske glad for. Den sender formentlig data om dig til alle mulige internationale firmaer, som du ikke kender til. Og næppe heller forestille dig, at du deler data med. Og når du går til valg, så har du nok en formodning om, at du er medvirkende til at uddele noget magt til nogen, der skal være med til at styre vores land. Men det er mere kompliceret end som så, det med magten. For der er også eksempelvis organisationer, der har meget magt i Danmark, selvom det kun er de færreste af os, der har noget med dem at gøre. Men det er noget af det, vi skal omkring i dette program. Mit navn er Kasper Friis. Velkommen til ugens Kraniebrud.
Du lytter til et sammendrag af Kraniebrud på Radio 4.
Udover mobiltelefon-tracking og magtens netværk, så kommer vi også omkring et emne mere i dag. Et af de hotteste emner her på det seneste, nemlig lidt om kongemagten. Vi skal tilbage til 1972 og høre lidt om, hvordan det gik for sig, da dronning Margrethe i sin tid overtog efter sin far. Alle emnerne i dagens program er nogen, vi har haft oppe i Kraniebrud på Radio 4 i den seneste tid. Min kollega Julia Meldgaard Harbo har for eksempel for ikke så længe siden haft besøg af professor Stine Lomborg fra Center for Tracking and Society på Københavns Universitet. Hun forsøger sammen med sine kolleger at finde ud af, hvor vi sender data hen via vores mobiltelefoner. En del af den tracking, altså sporing, der foregår, er noget, vi med åbne øjne indvilliger i, men meget anden tracking ved kun de færreste noget om. Det forklarer Stine Lomborg.
Ja, man kan måske sådan lidt groft skitsere det landskab som et, der dels angår frivillige former for tracking. Det kunne være for eksempel sådan noget self-tracking, som man bruger til at blive sundere eller mere produktiv eller sådan noget. En app, du selv har valgt at downloade, og som du bruger til at understøtte en vaneændring hos dig selv eller ja, et bestemt formål hos dig selv. Det er en frivillig form for tracking. Men samtidig så er der jo også former for tracking, som er mere ansporet af andre, eller måske ligefrem tvungen af andre. Så for at være borger i et digitalt Danmark, så er der nogle apps, du forventer sig at bruge for at kunne gøre dine daglige gøremål, MitID, Aula, hvis du er forældre til et barn i folkeskolen, eller i mange daginstitutioner osv. Det er eksempler på apps, som vi måske ikke vælger helt så frivilligt, men som også indebærer elementer af dels af tracking af os selv, men også andres tracking af os.
Hvorfor er det vigtigt, at vi taler om det her?
Jamen, vi har jo i Danmark en offentlig debat, der er optaget af alt det gode, man kan med data. Og alle de muligheder, der ligger i at kunne bruge teknologi klogt og være teknologisk førende. Og det er jo rigtigt, der er mange, mange spændende muligheder med data. Men inden vi ligesom forblænder os på de meget spændende muligheder, der er, så tror jeg, det er vigtigt, at vi også har en samtale om, hvad er det for nogle utilsigtede konsekvenser, der kommer med at kaste sig meget aktivt ind som sådan en digital frontløber, som Danmark er. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi har en samtale på et oplyst grundlag, og det betyder, at vi er nødt til at have noget mere faktisk viden om, hvad tracking er, hvad der foregår, hvor grænserne går for den, hvordan man kan regulere den osv., for at vi kan tage stilling til, hvad vi egentlig gerne vil med data i Danmark, så vi understøtter muligheden for, at alle borgere kan leve et godt og meningsfyldt liv.
Og fordi det er så stor en del af vores liv og vores hverdagsliv, og vi ved så egentlig utrolig lidt om det, hvad er vores standardrespons, så når vi oplever for eksempel at få reklamer baseret på data om os, eller baseret på vores tidligere søgninger? Hvordan reagerer folk typisk på de her reklamer?
Jamen, de fleste danskere vil typisk svare på spørgsmål om den slags ting med den her parade om, at jamen, jeg har jo ikke noget at skjule. Det kan da godt være, at det er lidt underligt, eller jeg faktisk ikke helt forstår, hvorfor det er så nødvendigt, at man opsamler al den her data om mig. Men omvendt, så kan jeg ikke rigtig se, hvordan det skulle kunne ramme mig negativt. Så jeg har ikke noget at skjule. Og det er en veldokumenteret respons, både fra vores forskning i Danmark, men sådan set også fra andres forskning, både i Danmark og i udlandet. Og jeg tror, en del af grunden til, at den her respons er så, så typisk, jamen det er jo i virkeligheden, at den er udtryk for, at det er meget svært at se, hvad man selv skal gøre som individ for at undgå at blive tracket. Så mulighederne for selv at sige fra er jo begrænset, især i en dansk sammenhæng. Jeg kan forestille dig at skulle leve uden en mobiltelefon, uden at på nogen som helst måde at blive indfanget i digitale systemer nogen vegne. Du kan ikke være borger i Danmark og have et CPR-nummer, uden på en eller anden måde at blive tracket. Så hvis man siger, at man ikke har noget at skjule, så kan man måske også tænke det som en meget fair og rimelig respons på et problem, som ikke burde være et individs problem, altså den enkeltes problem, men som altså måske er et samfundsproblem, vi skal tage fat om.
Er det her noget, du selv tænker meget over i din hverdag? Altså, har du en smartphone, som du bruger sådan helt bekymringsfrit, uden at tænke over de spor, du efterlader?
Det er klart, jeg er jo særligt måske opmærksom på de spor, jeg efterlader, men jeg bruger ligesom alle andre, jeg kender, smartphonen til at få hverdagen til at hænge sammen, til at koordinere med min partner, hvem der henter børn, og til at indtaste i Aula, når de er syge, til at tjekke min arbejdsmail og løse arbejdsopgaver, og til at søge information osv. Og jeg har også nogle self-tracking apps på min telefon, fordi jeg godt kan lide at løbe, og nogle gange har brug for den støtte, som sådan en app kan give til at komme afsted og også se, hvordan min form udvikler sig. Så på den måde leger jeg ligesom alle mulige andre med data.
Og nu skal vi altså høre mere om nogle af de forskellige måder, som den her indsamling af data bliver brugt på i vores hverdagsliv.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Så Stine, jeg vil gerne dykke lidt ned i, hvordan I undersøger det her, og hvordan I tager udgangspunkt i det her almindelige hverdagsliv i jeres forskning. Så måske du vil fortælle lidt om det, hvordan I undersøger data i vores hverdagsliv.
Det vil jeg gerne. Jamen, for det første, så går vi empirisk til værks, og det betyder, at vi hele tiden prøver at forankre vores forskning i den empiriske virkelighed. Så vi taler med mennesker, og vi kortlægger tracking-infrastruktur, ganske kort fortalt. Helt konkret så har vi igennem et år fulgt ca. 80 danskere fra alle mulige samfundslag på tværs af deres personlige liv, deres arbejdsliv og deres liv som borgere i velfærdssamfundets kerneinstitutioner. Det kunne fx være sundhedssektoren eller uddannelsessystemer. Så har vi talt med dem gentagende gange om deres egne erfaringer med at bruge apps til at tracke noget eller holde styr på noget i hverdagslivet. Og vi har prøvet at samle dem også i nogle grupper, hvor de har kunne diskutere nogle af de dilemmaer, der er forbundet med tracking med hinanden. Så det er den ene del. Det er et ret stort empirisk arbejde med at finde ud af, hvordan forholder almindelige danskere sig egentlig til tracking. Hvad ser de som det gode, der kan produceres ved hjælp af tracking? Hvordan varierer det gode på tværs af det personlige liv, arbejdslivet og velfærdssamfundets institutioner? Hvor oplever almindelige danskere, at der er nogle udfordringer? Hvor oplever vi, og hvor synes vi, grænserne bør gå for den tracking, der foregår? Den anden del af vores studie handler om kortlægning af de digitale infrastrukturer, som oppebærer tracking som en teknologisk praksis, kan du sige. Og det er et område, hvor vi ved relativt lidt, og hvor vi i virkeligheden laver et meget grundlæggende gravearbejde for at finde ud af, hvordan de digitale infrastrukturer egentlig er bygget op, hvem der ejer dem, og hvordan data så kan cirkulere i dem. Og de to spor, det infrastrukturelle spor, og så det spor, hvor vi prøver at tale om tracking i en hverdagssammenhæng, dem prøver vi så at koble sammen for at blive klogere på, hvordan man kan have en informeret samtale om, hvor data ryger hen i hverdagen.
Og hvis vi skal hive nogle eksempler frem, så er en af de grupper, I har haft med i de her undersøgelser, er jo patienter i sundhedssystemet, der altså bruger diverse apps fra det offentlige. Hvordan bruges tracking i forhold til vores sundhed, når patienter bruger de her sundhedsapps i kontakten med sundhedsvæsenet?
Jamen, for det første, så er der jo et vist politisk ønske om, at patienter i det danske sundhedsvæsen skal være medejere i deres egen behandling og skal have lov til at træffe flere valg selv. Og en af de måder, man arbejder med at give ejerskab til patienten og dele behandlingen mellem patienten og lægen, jamen det kan fx være ved at indarbejde forskellige tracking devices i den måde, man håndterer et sygdomsforløb på. Så for en hjertepatient kunne det være blodtryksmålere, pulsmålere, det kunne også være sådan et løbeur, som man kan bruge til at holde øje med forskellige aspekter af ens sundhed. Fra andre typer af sygdomme kan det være noget andet. Der kan det være også kommercielle apps, som man bruger til at tracke sammenhæng mellem hvordan man fysisk har det, og hvordan ens humør er, som man kan bruge til at blive klogere på, for eksempel hvordan en kronisk sygdom varierer over tid. Så nogle af de patienter, vi har fulgt, sidder derhjemme og måler en hel masse ting, og tager deres målinger med, når de så er til konsultation med lægen, og bruger de målinger til at blive bedre til at tage vare på sig selv, og måske også blive bedre til at stille spørgsmål om egen behandling i mødet med lægen. Og når vi taler med dem, så bliver det tydeligt, at den her tracking på den ene side kan være en meget stor hjælp til at blive lidt mere sikker på sig selv, og blive lidt mere rolig i sin sygdom. Hvis du har en hjertesygdom, så nogle af dem, vi har talt med, som har en hjertesygdom, vil sige, jamen det, at jeg kan holde øje med min puls og mit blodtryk og se, at det ligger nogenlunde stabilt, giver mig en form for tryghed, så jeg ikke hele tiden er bange for, at der er noget galt. Så der kan målingerne være sådan en anledning til løbende at bekræfte, at alt er i orden, også uden at lægen behøver at være til stede. På den anden side, så er der også nogle af de her patienter, som udtrykker en udbredt utryghed ved at skulle stå med det ansvar og måle sig selv. Har jeg nu målt korrekt nok? Hvordan skal jeg fortolke det resultat, der kommer ud af min måling? Og på den lidt længere bane, hvis jeg siger ja til at tracke derhjemme nu og møde lægen måske ikke helt så hyppigt, betyder det så, at jeg på et tidspunkt bliver helt overladt til mig selv og selv skal tage ansvar for min egen behandling? Og det er faktisk sådan et genkommende dilemma. Altså på den ene side, det er rigtig fedt for nogen at kunne få det ejerskab og blive tryggere i at lære at leve med deres sygdom, men på den anden side, hvad betyder det for min mulighed for at have kontakt med lægen og at der er nogen? Er der nogen, der griber mig, når jeg har brug for det?
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Og når du henter en app ned på din telefon, så risikerer du altså også at invitere en række firmaer ind at følge med i data fra telefonen. Og du ved det formentlig ikke. Men den slags firmaer og deres tilstedeværelse i apps er noget af det, som nogle af Stine Lomborgs kolleger på Center for Tracking and Society altså beskæftiger sig med. Signe Sofus Lej er adjunkt, og hun er med til at kortlægge de såkaldte tredjepartstjenester. Tredjepartstjenester er en slags værktøjer eller byggeklodser, om man vil, som man kan bygge apps med. Og appudviklere, de bruger dem gerne, så de kan undgå at kode hele appen selv. Så selvom et bestemt firma står som udvikler og afsender af en app, så har en række andre firmaer altså typisk leveret mindre dele af appen. På den måde sparer appudviklerne sig selv for tid og problemer, for tredjepartstjenesterne hjælper typisk med appens funktionalitet på en eller anden måde. Men tjenesterne kan dermed også få adgang til data på telefonerne, den samme adgang som appen har brug for. Om tredjepartstjenesterne rent faktisk høster vores oplysninger, er nærmest umuligt at sige noget om, og Signe Sofus Lej pointerer, at det er lidt forskelligt, om appudviklere rent faktisk tillader de mere eller mindre anonyme tredjepartstjenester at suge brugerdata.
Der er nogle apps, som går ind og blokerer tredjeparternes adgang til data. Og det kan de have alle mulige grunde til. Det kan fx være, det er offentligt udviklede apps, som går ind og siger, at det er ikke så godt, hvis alle de her firmaer, vi har bygget med, har adgang til den her data. Altså sådan noget som MitID eller Min Sundhedsplatform bygger jo også med store firmaer som Google for eksempel, men så går de ind og blokerer den her dataadgang. Og så er der selvfølgelig andre firmaer, der ikke gør det, fordi det netop er en del af deres forretning, at de her tredjepartsfirmaer også skal have adgang til data. Så det er forskelligt.
Er der nogle kategorier, altså det var offentlige apps, du lige nævnte, er der nogle kategorier, hvor der er flere, kan man sige, tredjeparter, der får adgang til vores data?
Ja, altså der er for eksempel en kategori som nyhedsapps. De har altid enormt mange tredjepartstjenester indlejret. Altså nyheder har i lang tid været baseret på også at sælge reklamer. Så var der reklamer på side 4 i avisen, eller reklamer på tv, altså sådan forskellige måder at indleje reklamer som en del af nyhedsforretningen, fordi at det har været en central del af indtjeningen. Og der kan man sige, at det, at der så er indlejret mange tredjepartstjenester og mange funktioner til også at levere personaliserede eller målrettede reklamer i nyhedsapps, det er ligesom en fortsættelse af den måde at finansiere nyheder på. Så er der også andre apps, hvor at det er mere tydeligt, at man leverer en app, der kan et eller andet, en eller anden simpel funktion, men egentlig er hovedformålet det her kommercielle formål med at indsamle data. Altså det kan være sådan noget som simple apps, som en lommelygte-app på din telefon, der ikke kan andet end at agere lommelygte, men som har et hav af forskellige tilladelser på telefonen og et hav af forskellige tredjepartstjenester indlejret. Der bliver det sådan lidt mere obskurt, hvorfor er der så mange tredjepartstjenester og så mange tilladelser til en så simpel funktion som en lommelygte. Så er der også sådan nogle apps, som apps, man kan downloade på sin telefon til at redigere billeder. De skal tit have rigtig mange tilladelser på telefonen, fordi de skal kunne mange ting, hvis man gerne vil gå ind og manipulere med sine billeder, inden man lægger dem op på sociale medier for eksempel. Så for funktionaliteten er der brug for mange tilladelser, men så har de så også tit rigtig mange tredjepartstjenester indlejret, som heller ikke er blokeret for data. Hvis jeg skal nævne en fjerde gruppe, kunne det være sådan noget som gratis spilapps, som også tit har rigtig mange adgange, fordi de her spil skal kunne gøre en masse ting. De har tit mange funktioner. Samtidig med, at det også tit er ikke bare udviklerne og spilappen, men mange forskellige aktører bag igen.
Hvor mange af os er egentlig klar over, at når vi henter en app, så giver vi potentielt også adgang til vores data til en underskov af andre operatører?
Det tror jeg ikke, der er særlig mange af os, der er klar over. Det er klart, at der er sket noget på det seneste i de sidste, lad os sige, 5-10 år, hvor at helt almindelige borgere er blevet mere opmærksomme på, at der findes noget, der hedder datahøst, og der findes nogle store aktører, som er vældig interesserede i vores data. Ikke mindst, fordi der har været lovgivning som GDPR, der er kommet ud og har sat sådan spot på det her. Men også sådan noget som, at når vi går på hjemmesider, så møder vi sådan en cookie pop-up, hvor der står, vi bruger cookies, og det skal du give tilladelse til. Og det er klart, at selvom vi de færreste af os går ind og åbner den her pop-up og ser, hvad er det for nogle cookies, og hvad er det for nogle tilladelser, hvad er det for noget data, og hvad er det for nogle firmaer osv. De fleste af os klikker bare yes, accepterer alle cookies. Så indlejer det selvfølgelig en eller anden form for bevidsthed om, okay, der foregår et eller andet her. Jeg besøger ikke bare den her hjemmeside til sydenladende, er der installeret nogle cookies fra nogle andre firmaer, og det har en eller anden form for konsekvens eller nogle implikationer. Selvfølgelig skaber det bevidsthed, at vi skal acceptere noget. Altså samtykke skaber altid bevidsthed, selvom vi så kan diskutere, hvor informeret det samtykke er.
Er det noget, vi bør interessere os for noget mere?
Ja. Ja. Det mener jeg i hvert fald, at vi bør. Altså nu bruger jeg det her eksempel med de her cookie pop-ups. Man kunne starte med, at man skulle have det samme, når det kommer til apps. igen for at gøre folk bevidste om, at en app er ikke bare en app, den består af alle de her grønne, gule, røde og blå byggeklodser, der laver det her lille Lego-hus, og at vi skal egentlig acceptere dem alle sammen, før vi går i gang med at bruge den, for eksempel. Men igen, så som du også kan høre på mig, så tror jeg ikke særlig meget på det samtykke, der ligger i de her cookie pop-ups, så det er ikke fordi, at det er løsningen på det, men det er i hvert fald et sådan åbenlyst sted, hvor man burde tage fat, fordi det egentlig er de samme processer, det er bare en lidt anderledes teknologi. De her SDK'er i apps er lidt anderledes end cookies, men mange tingene, mange af funktionerne, der er der sammenfald. Men den måde, det bliver reguleret på, og den måde, der bliver holdt opsyn på det, og det her samtykke, der er det ligesom ikke en ting på de to forskellige teknologier. Men overordnet set synes jeg jo ikke, at det bør være op til de enkelte borgere at forstå de her ting, fordi det er jo enormt teknisk og enormt komplekst, og det burde være noget, vi fra mit perspektiv regulerer mere fra politisk side, ligesom vi har reguleret så mange andre ting.
Det fortalte Signe Sofus Lej, adjunkt ved Center for Tracking and Society, til min kollega Kasper Friis. Signe, hun nævner her, at for eksempel lommelygte-appen og andre simple apps, de indsamler en masse data om os, og det er jo ikke for at skabe en bedre service eller funktion. Hvad ved vi faktisk om, hvor den her data ender? Hun siger, det er svært at sige så meget om, men hvad ved vi faktisk om, hvor den her data ender, eller hvordan det bliver brugt, eller delt af de her tredjepartsaktører? Kan vi få nogen form for indsigt i det her?
For det første, så er en af hovedudfordringerne, det er, at det er meget svært at få adgang til systematisk viden om, hvad der foregår inde i de tekniske systemer. Vi har nogle forskellige kilder til viden. Så en kilde kunne for eksempel være nogle af de store skandaler, der har været omkring databrug igennem de sidste 5-10 år, som indikerer, at der foregår noget, som vi bør interessere os for at få mere viden om. Og jeg tænker for eksempel på Cambridge Analytica-skandalen, som er sådan et velkendt eksempel på, at data, som brugere har har indsamlet via en quiz på Facebook i en sammenhæng, er blevet brugt til politiske formål, blevet videre solgt i forbindelse med politisk kampagne. Og det skabte et ramaskrig, fordi der var helt klart ikke en forventning om, at noget, der var samlet ind i en kontekst, uden videre kunne bruges i en anden. Så vi har en fornemmelse fra skandaler som den af, at der foregår noget, og at der er en hel dataøkonomi, hvor data bliver handlet med til ædle og mindre ædle formål. Der er også andre kilder til viden, og for eksempel så er det noget af det, som vi arbejder på, det er at pille i appsenes kode, altså grave systematisk i koden, der ligger bag ved apps, for at få lavet helt basale kortlægninger af, hvem er det, der er til stede hvor, og koble det med indsigter i, hvad er det for nogle tilladelser, en bestemt app skal give. Og det er jo noget af det, som Signe, hun særligt arbejder med og er inde på her. Og der kan man se, der har vi to byggesten. På den ene side, så ved vi noget om, hvad det er for nogle tilladelser, en app beder om. Det kunne være tilladelser til at bruge dit kamera, eller tilladelser til at dele din, til at logge din lokation, eller sådan noget. Og på den anden side, så har vi så, fordi vi kan kigge i koden og finde ud af, hvilke tredjeparts tjenester, der leverer byggesten ind i appen, så har vi en idé om en rute, der går mellem appen og så den her tredjeparts tjeneste. Det vi ikke ved, det er, hvad foregår der på den rute? Og det er en kæmpe forskningsmæssig udfordring at finde ud af, hvad der faktisk foregår. Hvad det er for nogle data, der så bliver solgt videre, og med hvilke formål. Og der peger Signe jo på en vigtig mulighed, nemlig den, at man kunne regulere sig ud af den manglende viden. Man kunne for eksempel bede app-udbydere om at deklarere, hvad det er for nogle data, der så bliver høstet. Altså, hvad for nogle bliver suget ud, og hvem ryger de videre til. Den lovgivning er ikke på plads endnu, men en af vores opgaver, det er jo sådan set at bringe forskningen i infrastruktur så langt, at vi kan hjælpe myndigheder med at formulere relevant lovgivning på området.
Og det sagde altså her professor Stine Lomborg fra Københavns Universitet, og det gjorde hun til Julie Meldgaard Harbo.
Det her er et sammendrag af Kraniebrud.
Alle udgaver af Kraniebrud på Radio 4, og der er efterhånden mange, kan du høre i Radio 4's app. Der finder du for eksempel et program, som vi sendte for ikke så længe siden, om hvem der egentlig har magten, og hvem der sidder bagved og trækker i trådene her i Danmark. Det er noget, som Anne Skurkjær Binderkrans forsker i. Hun er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Der findes mange organisationer med indflydelse på den politiske magt i Danmark. Og Anne Skurkjær Binderkrans nævner, at for eksempel nogle af landbrugets organisationer er gode til at placere sig centralt i forhold til magten.
Landbrug og fødevare er sådan et eksempel på en organisation, som er på mange forskellige arenaer. Vi møder dem jo i medierne, og det er en organisation, som også har været opmærksom på deres sådan offentlige image, som ret tidligt også begyndte at have kampagner, hvor man pegede på, at man egentlig gerne ville arbejde for miljøet, samtidig med at arbejde for landbrugets interesser, så der det er jo klart på den offentlige arena. Det er jo også en organisation, som har gode politiske kontakter, også sådan til forskellige partier, men selvfølgelig nogen mere end andre. Og så er det en organisation, som traditionelt set og stadigvæk sidder med os i massevis af råd og nævn og har pladser der. Så det er ligesom en organisation, som er stærk, professionel og som vi finder på alle arenaer.
Hvilke andre organisationer kunne man sådan komme i tanke om, som er nogle af de her helt store spillere, hvor folk vil kunne genkende til deres kampagne, har jeg hørt om, eller dem har jeg ligesom hørt fra?
Altså det er meget sådan de store økonomiske organisationer. De store erhvervsinteresser, Dansk Industri for eksempel, fagbevægelsen med FH, de kommunale interesser, især KL, kommunernes interesseorganisation, fylder rigtig meget. Så det er sådan gamle. Nogle af dem er selvfølgelig så fusioneret og ændret navn undervejs. FH er jo ikke så gammel under navnet FH, men hed LO tidligere. Men det er nogen, der har været med rigtig længe. Vi lavede faktisk i et projekt, jeg lavede for nogle år siden, sammen med Peter Munk Christiansen og Helene Helbo Pedersen, der prøvede vi at se, om vi kunne finde sådan helt bredt, hvem havde adgang til politik.
Mm.
Vi kiggede på, hvem har været i medierne. Vi kiggede på, hvem sidder med i Rød Nævn, hvem har været i kontakt med Folketinget, som jeg talte om før, det her med at prøve at kigge på adgang. Ikke?
Mm.
Og så kan man sige sådan, hvis vi nu lagde alle de der adgangspunkter i tre lige store bunker, så kunne forestille sig det. Ikke? Vi har registreret en masse adgang, og så prøver vi at dele det op i tre bunker. Og så skal lige tænke på, vores bedste bud er, at der er omkring 1700 organisationer i Danmark. Ikke?
Ja, det er en mundfuld.
Det er en mundfuld. Der er temmelig mange. 9 organisationer delte som den første bunke. Ikke? Så 9 organisationer, blandt andet dem, jeg lige har nævnt, de havde en tredjedel af al adgang på tværs af de her arenaer.
Af alle tre arenaer?
Ja, okay. Vi lader det ligesom i.
Yes,
vi samlede det
i
hele
puljet, og puljet. Hvem er i alle tre?
Ja,
og eller, der var 9, ja, der dukkede op som dem, der var gengangere.
Der var 9, der dukkede op. Nej, der var mange, der var i alle tre. Men hvis man ligesom tog, vi havde måske fundet, hvad skal jeg sige, 4.000 gange, nogen havde adgang, ikke?
Mm.
En tredjedel af alle de gange, der var det en af de 9 organisationer, der havde adgangen.
Yes.
Den anden tredjedel af al den adgang, det var der 100 organisationer, der deltes om.
Mm.
Og den sidste tredjedel deltes resten om. Bortset fra, der var nogen, der aldrig dukkede op nogen steder, ikke? Så det siger lidt om, hvor skævt det er, at der er simpelthen nogle sværvægtere, som vi hører om hele tiden, og som har nem adgang til medierne, og som har nem politisk adgang, som sidder med i råd og nævn. Og så er der en kreds af sådan nogle, der er lidt i periferien, men som sådan har pæn adgang. Og så er der virkelig mange organisationer, som har meget lidt eller slet ingen politisk adgang.
Men for eksempel, hvilke organisationer, der har adgang til medierne, det bærer vel præg af noget andet, end hvilke, der har adgang til politikerne. Fordi jeg tænker, grunden til, at vi taler så meget om landbrug og fødevare i medierne lige for tiden, det er jo fordi, man generelt taler så meget om klima og klimaafgifter. Så man forsøger ligesom at holde dem til regnskab for, hvad vi skal gøre. Det er vel også fordi, de så faktisk har en sag, der er lidt svær i medierne, at de bliver bedt om hele tiden at skulle forsvare sig.
Ja, det er klart, at den dagsorden, der er i medierne, har selvfølgelig noget at sige for, hvem hører man om. Men i virkeligheden er det faktisk, sådan, det helt store billede er faktisk en lille smule omvendt. Fordi der er det, hvis man kan sådan sige, at der er nogle insider arenaer, der hvor man taler med embedsmændene og bliver inviteret med i Rådet Nævn og sender høringssvar. Det kan man sige, det er sådan lidt insider. Og så er der noget med outsider-arena, hvor man siger, det er for eksempel at være i medierne.
Mm.
Der er det faktisk, de økonomiske organisationer står relativt stærkere i sådan insider-arenaer. Det er dem, der oftest har en tæt kontakt til embedsmænd. Men civilsamfundsorganisationerne, det er sådan nogle som Danmarks Naturfredningsforening, eller Ældresagen, eller Patientforeninger, de står faktisk normalt stærkere i medierne, end de gør sådan i insider-arenaen. Og det er jo noget med, dels som du siger, hvad er det for nogle sager, der er oppe, hvad er det, man arbejder med, men det er jo også noget med, at nogle af de organisationer, de repræsenterer noget, som appellerer lidt til os alle sammen. Altså det her med miljø og klima og humanitære spørgsmål og sociale spørgsmål og hvordan vores ældre bliver behandlet, det er noget, som har sådan en vis appel til os alle sammen.
Mm.
Og det er en af grundene til, at de organisationer også altså har det lettere faktisk ved at komme i medierne, end de har det med at komme sådan ind i den tidlige lovforberedelse eller have kontakt til embedsmændene.
Ja, for jeg kommer til at tænke på, om nu nævner du her, at der er 9 organisationer, som gik igen her, som nogle af dem, der fik mest ligesom, taletid, både i medierne og inde hos politikerne. Kan man se, at deres sager er nogen, som man så også som politiker har taget op? Altså, er det nogle sager, som vi typisk taler om i dansk politik, de sager, som de varetager, de her 9 organisationer?
Altså, det, der kendetegner dem, det er, at de arbejder med rigtig mange sager. Altså så sådan en organisation som FH eller Dansk Industri er engageret i et bredt spektrum af forskellige spørgsmål.
Mm.
Og det er også noget, vi kan se, at virksomheder for eksempel er blevet mere, altså blevet bredere og bredere engageret. Så selvom man kunne tænke, at sådan erhvervsorganisationer, at de måske kun interesserer sig for noget, der har lige præcis med deres branche at gøre, så er de altså også engageret i nogle store samfundsspørgsmål. Og igen, man kan sige, det er svært helt at følge, hvad der har påvirket hvad. Men hvis man kigger på, hvad vores politikere og partier arbejder for, så er der meget af det, som handler om at sikre et arbejdsudbud, for eksempel sikre virksomhedens konkurrenceevne. Og det er i hvert fald nogle eksempler på nogle sager, som erhvervsorganisationerne gerne ser bliver fremmet politisk.
Mm.
Men det er jo svært at vide, om politikerne arbejder for det, fordi de har talt med nogle erhvervsorganisationer, eller fordi de man siger, genuint er det, der er deres politiske, de selv har deres hjerteblod i.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Ved man noget om, hvordan de her organisationer arbejder, altså også om de arbejder på forskellige måder, eller om de opererer på samme måde? Hvis vi for eksempel taler om de her skel i civil interesseorganisationerne, Ældresagen, patientforeninger ja. Osv., og så de økonomiske. Arbejder de på forskellige måder?
Altså det hænger lidt sammen med det der insider og outsider, ja. Ikke? Altså de ved jo godt, hvad de har, man kan sige, at komme med. Og mange af de økonomiske organisationer, for eksempel erhvervsorganisationerne, de på mange områder, de er sådan lidt mere professionelle, end vores embedsmænd er. Altså hvis man kigger på igen de store landbrugsorganisationer, så ved de mere konkret om tekniske detaljer i, hvordan noget regulering af en bestemt sektor i landbruget vil virke, end man måske gør hos embedsmændene. Så det er jo en af deres styrker. Og det er klart, at det ved de jo godt, og det er også den styrke, de spiller på. Hvis man kigger på en organisation som Ældresagen, så tror jeg også, de er udmærket ved, at noget af det, de har med sig, det er, at vi alle sammen, hvis vi læser en historie om nogle ældre mennesker, der ikke får den omsorg og pleje, man synes, de bør have, at de ikke får det, at så er det noget, der ligesom appellerer til os. Og derfor ved de jo også godt, at det er vigtigt at komme ud med nogle udadvendte historier og komme i medierne, måske få nogle partipolitiske vinkler ind og få den kontakt ind til vores folketing.
Christoph Hovmand Ellersgaard, han talte om før, at der er mange af de her magtfulde personer i Danmark, altså både toppolitikere og dem fra interesseorganisationerne, der har det til fælles, at det primært er hvide mænd, og at mange af dem har en djøf-uddannelse. Har de danske politikers baggrund, altså både uddannelsesmæssigt og arbejdsmæssigt, nogen betydning i den her sammenhæng? Altså ved man, hvordan samarbejdet med interesseorganisationerne varetages, og hvor meget af en indflydelse det så har, hvilken baggrund de har, de her mennesker, der faktisk sidder?
Altså, vi ved ikke, om baggrund betyder noget, eller hvordan det betyder noget. Men det vi ved, det er, at de her grupper ligner hinanden. Altså dem, der sidder og interagerer med hinanden på forskellige sider af et mødebord, ligner i stigende grad hinanden. Den ene gruppe er embedsmænd. Embedsmænd har altid været akademisk uddannet. Det er ligesom, der er ikke så meget nyt i det, at for at få en stilling i et ministerium, så skal du have en typisk i hvert fald en uddannelse. Men politikere er i stigende grad også rekrutteret blandt folk med en uddannelse. Der er relativt mange med en akademisk uddannelse i vores folketing, så de ligner med embedsmændene. Og så er der interesseorganisationerne, som jeg sagde før. Der er det også mere og mere nogle professionelle medarbejdere, der sidder og styrer organisationerne. Og gæt, hvad for nogle uddannelser de medarbejdere har, de er selvfølgelig også rekrutteret med de samme uddannelsesbaggrunde. Så det er så meget, vi ved, ikke? Altså, at de ligner mere og mere hinanden.
Mm.
Og det giver jo en formodning om, at der er nogle ting, der kan glide lettere, fordi man har måske det samme sprog, man har den samme baggrund, man har den mange samme forståelse af nogle ting. Men man kan også have en formodning om, at der er jo så nogle, de ikke ligner. Og dem, de ikke ligner, det er jo så nogle gange de medlemmer og de vælgere, som de repræsenterer. Så det kan jo give sådan et lille system for sig selv, hvor man kan måske spinde sig lidt ind i, at man har den samme uddannelse, ser tingene på samme måde, men måske også få en distance ind til dem, man faktisk skal repræsentere.
Og lige præcis derfor, så kan der også nogle gange være bekymring for, om der er den her svingdør, altså om politikere bevæger sig ind i erhvervslivet, ind i interesseorganisationer, når de nu er færdige med politik, og om de ligesom bruger deres plads i Folketinget til deres næste karrierestep, når vi taler om det her med, at den er blevet mere professionaliseret i alle grene af det her. Altså ved man, om det er et reelt problem, altså hvor mange der bevæger sig fra eliten i politik til eliten i enten erhvervsliv eller interesseorganisationer eller andre magtfulde stillinger et sted i embedsværket. Altså hvor ofte sker det her skift? Er det et problem? Ved man det?
Altså, jeg har lavet en undersøgelse, også igen sammen med nogle kolleger, hvor vi prøver at kigge på den elite, vi har. Og med elite her, der er det ikke helt på samme måde, som Christa Fællersgaard har undersøgt det. Vi har kigget bare, hvem har nogle bestemte positioner. Vi kiggede på dem, der var medlem af Folketinget. Vi kiggede på dem, der havde topstillinger i organisationer og topstillinger i ministerierne. Og så kiggede på, hvor mange af dem har haft en eliteposition et andet sted før. Og vi blev faktisk overrasket over, hvor få det var. Der er ret få, som på den måde springer fra en eliteposition til den anden. Dem, der er flest af, det er nogen, der kommer fra en post i et ministerium ud som direktør i en interesseorganisation. Der så vi nogle spring, hvor man måske havde været kontorchef på et område, og så kom ud og blev direktør i en interesseorganisation. Men på det der, man siger, når minister eller folketingsmedlemmer tager springet, så tror jeg, det er sådan, vi alle sammen hører om, og der har været nogen, men dem, som har fået medieopmærksomhed, det er faktisk også dem, der er. Så på elite-niveau er der ikke så mange. Men der, hvor der er mange skift, det er faktisk niveauet længere nede. Det er fra en stilling som konsulent i en interesseorganisation til en anden interesseorganisation, måske forbi at være særlig rådgiver for en minister, måske være ansat i et ministerium. Altså på det der, hvor det ikke er eliten, eller i hvert fald ikke eliten endnu, nogle af de her folk ender sig måske i eliten på et tidspunkt, ikke?
Mm.
Men på det der niveau af professionelle folk med nogenlunde samme baggrund, der er der mange skift.
Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om der faktisk er balance i de interesser, der varetages, eller hvad man ligesom ved om det, om danskernes interesser, de faktisk repræsenteres tilstrækkeligt af de her interesseorganisationer. Vi har jo talt lidt om, at man kan være bange for, at den her øgede professionalisering, den gør, at medlemmerne, de ikke har den direkte kontakt længere, og derfor ikke er med til at lægge linjen mere. Men Anne, hvad ved vi om, hvordan balancen ser ud? Altså hvis vi kigger på nogle af for eksempel de store interesseorganisationer i Danmark, nogle af dem, vi ved, der har meget kontakt til det politiske system. Hvad ved vi om, hvor repræsentativt det er for, hvad danskerne gerne vil med den politik, der føres?
Altså det, vi kan se på, vi ved jo ikke, man kan sige, om organisationerne faktisk arbejder for det, medlemmerne gerne vil have. Det er det, mit nye projekt gerne skulle prøve at undersøge. Men man kan se lidt på, først skal vi se på, hvilke organisationer findes der. Og når man ser på, hvilke organisationer der findes, så bliver man jo egentlig sådan ret positivt.
Ja, for det var flere tusind.
Der er virkelig mange forskellige, og de fordeler sig faktisk ret bredt. Altså, der er selvfølgelig erhvervsorganisationer og fagforeninger, men der er også rigtig mange, det man kalder ideelle organisationer, der arbejder for forskellige sager. Vi har sportsforeninger, altså der er virkelig stor diversitet, ikke? Hvis man så går et skridt længere hen, så kan man prøve at tælle op, hvor mange ansatte har de her organisationer, der sidder og arbejder med politik. Og så bliver der en skævhed. Fordi så er det de organisationer, som repræsenterer økonomiske interesser, altså erhvervsorganisationerne, også fagforeningerne, og så nogen som KL og Danske Regioner, der har virkelig store sekretariater. Og så den del, der ligesom er civilsamfundet, igen, ideelle organisationer, miljøforeninger, klimabevægelse, humanitære organisationer, patientforeninger, ungeforeninger, studenterforeninger. Der er faktisk virkelig mange, men de har ikke ret mange ressourcer. Altså den der type, hvor man har nogen ansat til at sidde og arbejde med politik. Så jo længere man kommer sådan tæt på indflydelsen og tæt på det, der sådan virkelig kan rykke noget, jo større skævhed bliver der i det.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Og vi har jo talt en lille smule om det her med, hvor vigtigt det er at måske få skabt noget mere gennemsigtighed i de her processer i forhold til, hvordan interesseorganisationer påvirker den demokratiske proces i Danmark, fordi vi ved så lidt. Og vi skal altså også tale lidt mere om, nu tænker jeg, hvorfor det er så vigtigt. Og her der giver det altså mening at kigge lidt ud i verden for at se, hvordan lobbyismen påvirker politiske processer andre steder og ligesom er indlejret i systemer andre steder i verden. Og her der kunne jeg godt tænke mig at starte i USA, Anne. Hvilken rolle spiller lobbyisme i USA?
Altså i USA spiller lobbyisme jo en helt vanvittig rolle. Altså det er har altid været mere sådan fragmenteret, tror jeg man kan sige, end i Danmark. Ikke? Altså man har ikke det samme sådan faste interesseorganisationssystem, men man har vældig mange forskellige interesser. Man har en kæmpe professionel sektor. De her virksomheder, sådan nogle lobbybyråer eller advokatvirksomheder, der arbejder med lobbyisme, dem har man rigtig mange af i USA. Man har også en vældig trafik fra kongressen, fra at have arbejdet for kongressmedlemmer og ud i lobbyverdenen. Og der er nogle studier, der viser, at det kan altså godt betale sig at hyre nogen, som har været i kongressen. Fordi det der også er med det amerikanske system, det er, at det her med penge spiller en større rolle, altså valgkampsbidrag spiller en større rolle. Og det ved vi jo alle sammen, amerikanske politikere, de er jo på valg for sig selv. Det er langt fra
et stort cirkus.
Det er et stort cirkus, og partierne spiller ikke den rolle, de gør i Danmark. Så alle, der gerne vil stille op til kongressen i USA, har brug for voldsom finansiering. Og der er altså en kæmpe lobbyisme, hvor penge så også kommer til at spille en stor rolle.
Hvilke store organisationer er der her, som man måske kan komme i tanke om, som fylder utrolig meget i det politiske system i USA, som har meget at skulle have sagt, som sætter en dagsorden på.
Altså man kan sige, jeg vil sige, at jeg er ikke ekspert i det amerikanske system, men våbenlobbyen for eksempel har klart en væsentlig rolle og har også giver politiske bidrag til rigtig mange politikere. Og det skal man jo heller ikke være ret meget ekspert i amerikansk politik for at tænke, at det nok også har en indflydelse på den manglende regulering af våbenområdet man har.
Og det er måske også et godt eksempel på, hvordan en ting er sådan græsrodsbevægelser. Vi talte tidligere om i Danmark, der havde man haft den her, hvor er der en voksen, hvor utrolig mange forældre har været på gaderne for at få bedre normeringer i daginstitutionerne. At i USA har der jo i mange, mange år været kæmpe demonstrationer for noget mere våbenlovgivning, noget mere regulering på området. Men der sker ligesom ingenting. De bliver ved med at have skoleskyderier utrolig mange gange hvert år, på trods af en kæmpe græsrodsorganisation.
Ja.
Så der kan man virkelig se, at det fylder meget, det her.
Ja, ja. Og når man sammenligner med USA, så bliver man jo glad for det danske system, altså både at økonomiske midler ikke spiller så stor en rolle, at vi har et relativt velordnet system, at vi har nogle politikere, hvor det faktisk ikke er så svært, som jeg også sagde tidligere, at få lov at få et møde med en politisk ordfører. Så på den måde kan man sige, man kan godt pege på, at der er nogle træk ved det danske system, man kan være bekymret for, men i den der sammenligning, så ved jeg klart, hvad jeg vil foretrække.
Er der ingen regulering på det her område i den måde, det fungerer på i USA?
Jo, altså det er så der, hvor man kan se amerikanerne længere fremme. Altså der er faktisk temmelig meget regulering. De har noget, der hedder sådan et Lobby Disclosure Act. Og det betyder, at man faktisk skal, hvis man lobbyer kongressen på nogle bestemte områder, så skal man faktisk oplyse det. Og der er faktisk rigtig mange lande, som er længere fremme end Danmark. I Danmark har vi jo nul regulering af lobbyisme. Og det har man haft i USA. Jeg ved ikke, hvornår de indførte det, men i hvert fald haft det længe. Mm. Og man har også, altså for eksempel EU, har man sådan løbende strammet reguleringen. Tyskland har lige lavet lobbyregister. I Finland er man på vej med noget. Så der kan man sige, der kan vi jo så måske godt kigge til udlandet og se, var det måske også en god grund eller på tide at få lavet noget regulering i Danmark.
Så hvad har holdningen til regulering været her i Danmark, når det sådan ligesom er noget, der er blevet bragt op? Hvorfor er det ikke noget, vi har?
Jeg tror, altså igen, hvis du har spurgt mig for 20 år siden, så tror jeg faktisk, at jeg ville have sagt, at vi behøver ikke lobbyregulering i Danmark, fordi det er så velorganiseret. Fordi det er ret klart, hvilke organisationer, der arbejder for hvilke interesser. Der er faktisk en vis transparens i det. Men det, som så ændrer sig, det er, at der er kommet mange flere nye aktører på banen. Vi har fået de her lobbyfirmaer, som spiller en rolle. Det er blevet sværere at gennemskue. Som siger, det er sådan set grund til, at jeg selv nu tænker, at det ville være en gevinst for vores demokrati med noget lobbyregulering. Og det kan jeg forestille mig, at andre har tænkt på samme måde. Men det andet er jo, at dem, der skal indføre lobbyregulering, er vores folketing. Og noget af det, som sådan noget lobbyregulering kunne medføre, det var jo for eksempel åbenhed om, hvem vores partier og folketingsmedlemmer mødes med, hvad for nogle kontakter de har. Og det kan man sige, det er jo sådan en regulering, der rammer dem selv også. Og det kan jo også være en grund til, at man siger, at de vil gerne bevare en fortrolighed og en lukkethed omkring det, snarere end at lave noget regulering af det.
Hvad er det for en regulering, man har lavet i EU for nylig?
Altså EU har, det er sådan set ikke sådan helt for nyligt, men man har løbende sådan strappet op. Mm. Man startede med at have sådan noget doorpass-register til Europaparlamentet, at hvis man gerne vil ind og mødes med parlamentarikere, så skulle man registrere det. I dag har man sådan en online-register, hvor hvem som helst kan slå op, og så kan man slå op, hvad er det for nogle organisationer, der prøver at lobby i EU-systemet. Og der kan man faktisk også finde oplysninger om noget, i hvert fald noget af det, de mødeaktiviteter, organisationerne har, hvem har de faktisk mødtes med, hvor har de siddet med, og der er nogle oplysninger om organisationerne. Så der er sådan set et åbenhedsregister, der kan give alle en vis indsigt.
Vil det være nemt at indføre det her i Danmark? Altså hvorfor er der sådan en modstand på det?
Altså noget, jeg synes ville være virkelig nemt og virkelig gavnligt i Danmark, det er noget, hvor staten faktisk kan gøre det selv. Fordi det, man i Danmark gør meget, det er jo at invitere nogle organisationer med i råd og nævn. Jeg har nævnt det et par gange. Det er sådan en vigtig adgang til politik. Det kunne man jo selv offentliggøre. Meget af det er egentlig offentligt tilgængeligt. Man kan godt slå op på et ministeriums hjemmeside og se, hvem sidder med i et bestemt råd. Men hvis man skal have et overblik over det, så skal man rundt på 1000 forskellige hjemmesider og finde oplysningerne. Det kunne man jo godt vælge at sige, det samler vi på en hjemmeside, og så kan alle se, hvem vi inviterer med omkring, når vi har nedsat råd og nævn. Så det kræver selvfølgelig noget, der er noget arbejde i det, men det er jo ikke noget, der sådan er voldsomt krævende, og det er ikke noget, der så at sige, lægger de store bånd på nogen. Det er noget, der vil samle noget information og gøre det lettere for borgerne at få indsigt, men det er information, som sådan fragmentarisk ligger ude omkring.
Du hørte her Anne Skurkjær Billerkrantz, professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Hun talte med studievært Julie Meldgaard Harbo.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
Vi runder denne udgave af ugens Kraniebrud af med et lille stykke af et program, vi sendte lige inden kong Frederik den 10. overtog tronen fra sin mor, dronning Margrethe. Her havde Peter Løde besøg af Lars Hovbakke Sørensen, der er Ph.D. og lektor ved Professionshøjskolen Absalon. Og de to talte blandt andet om, hvordan Danmark så på monarkiet, da dronning Margrethe overtog fra sin far i 1972.
Der er situationen sådan, at vi har et kongehus, der ikke har nær samme tilslutning, som det har i dag. Det er kun ca. 50% af befolkningen, der går ind for monarki, når man laver meningsmålinger om det der i begyndelsen af 1970'erne. Og det er jo et meget lavt niveau i forhold til de der cirka 80%, der går ind for det i dag. Og det skyldes, at man har en tid, hvor der er meget oprør imod gamle institutioner og nedarvede privilegier generelt, som det kom til udtryk blandt andet ved 68-oprøret. Og i kølvandet af den her venstre drejning i samfundet og 68-oprøret i begyndelsen af 70'erne, der er kongehuset heller ikke så populært, som det så senere bliver igen, da de der strømninger også forandrer sig lidt. Så er der også en anden ting, som er specielt i forhold til i dag og meget anderledes end i dag. Det er, at vi har et meget lille kongehus med en meget lille kongelig familie. Vi har kun dronning Margrethe og prins Henrik, og så har vi deres to sønner, som jo ikke er særlig gamle på det her tidspunkt. Vi har en kronprins, han er født i 1968, så han må jo kun have været 4 år, dengang dronningen overtog tronen i januar 1972. Så det betyder jo altså, at vi har prinsesse Benedikte, som kan træde til som rigsforstander en gang imellem, når dronningen er ude at rejse, for det kan kronprinsen jo ikke, fordi han er mindreårig. Så vi har altså meget, meget få personer generelt i det danske kongehus. Vi har også en prinsesse Elisabeth, som er lidt længere ude i familie med dem, som også spiller en rolle. Men i forhold til i dag, hvor vi har en kæmpestor familie med et kronprinspar, der har 4 børn, og en prins Joachim, der også har 4 børn, osv., jamen der er der jo meget, meget få personer til at repræsentere kongehuset, og det gør, at det er helt anderledes. Og det er jo fordi, dronningen bliver dronning så ung, som hun gør, fordi hun kun er de der 31 år, da hendes far, Frederik IX, dør.
Ja, fordi at hun er jo en ung kvinde, da hun overtager tronen. Hun er endda også ung mor. Hun har jo Frederik, som er de her 3-4 år gammel. Hvordan ser man på det i befolkningen, at nu er det altså en kvinde, der kommer til for første gang i lang tid, og hun er endda også mor til små børn?
Ja, det har vi ikke nogen målinger, der specielt viser, men der er jo generelt den der relativt lave tilslutning til monarkiet, som jeg nævnte før. Og det er jo i det hele taget, kan man se, hvis man sådan ser på samfundsdebatten, så er det jo sådan en tid med meget opbrud. Som nævnt har vi 68-oprøret, og de holdninger, der følger i kølvandet af det. Og der er jo meget sådan fokus på ligestilling og på kvinders rettigheder i forhold til, at de ikke bare skal være husmødre osv. Så det er samtidig med, at det er jo usædvanligt, at man får en kvindelig regent, så har det her job. Så der er mange forskellige holdninger til det, lidt afhængig af, hvilke politiske holdninger folk har i forvejen, så ser de det her som noget nyt, og nogen ser det som noget positivt, og nogen ser det måske som det modsatte, lidt afhængig af, hvor konservativ eller det modsatte de er.
Og dronning Margrethes far var jo kong Frederik den 9. Hvad var det, der karakteriserede ham som konge? Hvad var det, man mistede den dag i 1972?
Han var jo sådan en skæg blanding, kan man sige, i virkeligheden af dronning Margrethe og den kommende kong Frederik den 10., hvis man kan sige det, når det er ham, der er den ældste af dem. Fordi han havde både det der folkelige, som vores kronprins, der snart bliver konge, har. Han var meget sådan nede på jorden og direkte og kunne tale med alle mulige mennesker, og var også kendt for at være sådan den der kongelige sømandstype, eller sådan have den der meget jævne og bramfri måde at tale på i alle mulige sammenhænge, ikke officielle sammenhænge, men når han talte med folk ellers. Og så samtidig så var han jo også interesseret i, som dronning Margrethe er, i forskellige ting, sådan med landets historie og sådan det finkulturelle. Han elskede klassisk musik, og han dirigerede det kongelige kapel og elskede det her med den der side af kulturen, som kronprins Frederik jo overhovedet ikke dyrker. Så på den måde var han sådan sammensat af de der to forskellige sider, hvor man kan sige, at hans datter og hans barnebarn her, som nu snart bliver konge, de sådan set repræsenterer hver deres side af det, som han indeholdt.
Og dronning Margrethe, hun kommer jo altså til her i starten af 1972 som 32-33-årig, ud fra hvad jeg lige kan huske. Og den 31. december 1972, der skal hun jo så holde sin første nytårstale. Altså, hvad er det for en Margrethe, vi ser på skærmen der i forhold til den, hun er i dag?
Ja, altså hun er jo 31 og bliver så 32, når hun er født i 16. april 1940. Så hun bliver så 32 nogle måneder efter, hun er tiltrådt. Men det er jo en meget usikker og nervøs ung kvinde, vi ser her. Og det tror jeg, at de fleste vil være i den situation. Det er jo meget, en meget ung alder at overtage tronen i. så har vi også samtidig, må man sige, en statsminister, Jens Otto Krag, der ikke har meget respekt for den her dronning. Det har man hørt om i alle mulige sammenhæng, kender til fra alle mulige kilder, at han faktisk ikke rigtig regnede hende for noget. Altså, han var meget arrogant i forhold til unge kvinder. Jens Otto Krag synes, at hvad skulle han dog stille op med sådan en ung kvinde, der nu skulle være statsoverhoved? Det kunne han slet ikke se. Og det er jo altså noget af en opgave, så at, når man skal samarbejde så tæt med statsministeren, som man jo skal som monark, og så have en statsminister, der har den holdning til en. Så det, Jens Otto Krag, vil jeg sige, var en udfordring i sig selv i forhold til den start, som dronningen havde mulighed for at få. Men hun klarede det jo glimrende alligevel, men der var jo meget, meget, meget usikker i udgangspunktet. Det gjorde det jo nok ikke bedre, at man så havde statsministerens tilgang, som jeg har beskrevet her.
Du lytter til et sammendrag af Kraniebrud på Radio 4.
Vi er ved at være færdige med ugens Kraniebrud. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Mit navn er Kasper Friis, og det er produktionsselskabet Videnslyd, der laver Kraniebrud til Radio 4.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.